24. 00. 00. Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana kultūras nozarē. Programmas mērķis – nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pāraudzības un padotības iestādēs. Galvenās aktivitātes – nodrošināta vienotā datu pārraides tīkla infrastruktūras kvalitatīva darbība, iegādātas licences un nodotas lietošanā kultūras un kultūra izglītības iestādēm, programmas izpildītājs, kultūras ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā datortehnikas vienības, kurām izmanto licences skaits 2372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 409 648 409 648 409 648 409 648 409 648 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu.